Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 30-njy awgusty, Kepdäniň Bahadyr güni. Kepdäniň jöňe dünýä türkmenler gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Odaly täzelikler dinle. Olar bilen sizi men ýogsun Anna Urwan tanış edýär. Belarus häkimiýetler dawaly bolan prezident saýlawlarynyň soň ýurtdaky protestler we olara garşy görülýän çäreler barada maglumat taýýarlaýan esasy daşary ýurt habar guramalarynyň adynyň 17 jurnalistiniň iş ruhsatyny ýatyrdy. Milli howpsuzlyk kengesiniň komissiýasy tarapyndan 29 awgustda kabul edilen karar prezident Aleksandr Lukashenkanyň hökümetiniň halk nägilelikleri we halkary ýazgarmalar bilen ýüzbe-ýüz bolup 9 awgustda geçirilen saýlawlaryň plastırlanlygyna aýdýan protestçiler basyp ýatyrmak. İş taşlaýyşlaryň öňüni almak üçin görýän çäreleriniň dowamy boldy. Minskde Lukashenka garşy geçirilen soňky protest çäresinde müňlerçe adam, hususan aýallar şäher merkezine ýörüş etdiler. Adamlar Lukashenkany nazarda tutup, "Saşa, sen işden aýrylyň" diýip aýdym aýtdylar we gygyrdylar. Protest ýurduna bolan tutsak edilmeler ýa-da zorluklar barada hiç hili habar gelip goşmady. Iş ruhsaty ýatyrylan jurnalistleriň arasynda Azatlyk Radiosynyň BBC-niň, Associated Press, Reuters, Agence France Press, Germaniýanyň RD telewizioniýasy, Deutsche Welle we Fransiýa radiosynyň jurnalistleri bar. Rus häkimiýetleri Belarusda saýlawlar geçirildi diýen netijeden uralýar diýip ortaýetin prezidenti Vladimir Putin, Russiýa bir telekanalynyň alyp barjysy Sergey Berliev bilen geçirilen söhbetdeşlikde aýtdy. "Biz olaryň kanunlygyny ikrar etdik. Bilşiňiz ýaly, men Aleksandr Grigoryevich Lukashenkany bu saýlawlarda gazanan ýeňişi bilen gutladym." Bolonni Ryanovosti Putin'in sözlerini sitirledi. Putin, oppozisiýa tarapyndan resmi netijeleri ret edilen saýlawdan bir gün soň 10 awgustda Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenka gutlaw telegrammasyny berdi. Soňra Putin Belarusa zerur bolan ýagdaýyna kömek etmek üçin güýç guruluşlarynyň işgärleriniň ähtiýaçlyk toporuny döredenligini habar berdi we entek beýle zerurlygyň ýokdugyny aýtdy. Belarusda geçirilen saýlawlaryň resmi netijeleri eglan edilen adına köpçülüklüğün demonstrasiyaları başlandı. Sonra İrda Uotların ve Kerhanıların işgarları demonstrasiya koşullu ve iş taşlayış ilan etti. Mitinglere katnaşçılar Lukashenka'nın işinden çekilmeğini ve tersayla oranın geçirilmeğini talep ediyorlar. Türk aklogçusu Ebru Timtik 238 gün devam eden açlık protestinden son 43 yaşında İstanbul'la hastahanada ağrıdan çıktı. Ol terrorçuluk ayıplamaları esasında hüküm çıkarılan kardeşleri ve ölçün adaletli su selcermelerinin geçirilmeğini talep etti deyip Associated Press Timtik'in ağzası olan Progressive Aklogçular Birleşik'ine salgılanıp haber verdi. Ebru Timtik adam hukuklaryny gorumagy hünär edinligi we özüniň 17 kardeşi bilen birlikde radikal çepçi gurumy Revolusion Halk Azad Ediş Parti Fronti bilen bağlanyşykly bolmakda aýplandy. Bu gurumy Türkiýede, Birleşen Ştatlarda we Ýewropa Birleşigine terrorçy topar diýip ikrar edildi. Timtik 2019-njy ýylyň mart aýynda 13,5 mil azatlykdan mahrum edildi we häzir onuň işine şikaýet sudunda heredilýär. Timtik fevral ayında kardeşi Aytece Unsal ile ağaçlı ilan etti. Unsal kadar ağır halde yatır. İyul ayında bundan öyle tutsallıkta saklanıp bilinmeyecek duvarda gelinen lokmançılık kararına karamazdan Suud oları türmeden vasatmaktan yüze kurdu. Halkarı Fransız radyasının aklavçuların hukuklarını koruyan aklavçular için aklavçuları romasının vekili Irma Van Den Berge sarılan haber vermeğine göre Türkiye'de 1500'den korak aklavçı yanamaları tedavar edildi. Oların 605 tanesi tutsak edildi ve 441 adam terör romasına değişli olmakta ya da terör propagandasını yayratmakta ayıplanıp adatlıktan mahrum edildi. Ol ýagdaýyň 2016-njy ýylyň iýul aýynda Türkiýede bolan döwlet dagdyrlygy synansygyndan soň hassa erbetleşenligini aýtdy. Türkmen Hava Yolları Ortiyet'teki vekilhanasının saytına halkarı uçur katnavlarının yatırılmağını şu yılın 30. sentyarına çenli udaldiyanlığını haber verdi. Halkarı uçur katnavlarının ehlisinin yatırılmağının yeni vray udaldılmağının sebebi koronavirus pandemiyası bilen bağlanıştırlayar. Bundan öň Türkmenistan ýurt içindäki otlu gatnawlarynyň hem togtadylan möhletini ýene uray, ýagny 1-nji oktýabra çenli uzaltdy we bu aradaky bildiriş Türkmen demir ýollarynyň web saýtyna çap edildi. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan we iň köp diňlenen habarlaryň başyny Türkiýede öz watandaşyny palta bilen öldürmekde guman edilýän türkmen raýaty tutsak edildi diýen atlan çap edilen maglumat we gepleşik çeker. Mälim bolşy ýaly Türkmenistan garasyzlyk ýyllaryna ýylatynyň jan başyna iň kän tutsak düşýän ýurtlaryň birine urulýar we soňky 10 ýyllykda 100 minler adam türmeden geçirildi. Dowamly ýygnan edilýän günä geçmelere garamazdan türkmen türmelerinin gowda meýanlygy habar berilýär. Emma resmi Moskwa tutsaklar ýurtdaky jinayetçiligiň ýokarlanmagynyň sebäpleri, sultanyny daşary ýurtlara çykan raýatlarynyň baş goşýan jinayetleri barada ýylaty maglumat bermeýär.